Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú, ¿eh?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդականը սկսում է իր աշխատանքը ձեր եթերում։ Ողջույն, ես Նանե Սահակյանն եմ, վարելու եմ այսօրվա ծրագիրը։ Նաև հանգստյան օրերին տեղեկացված եղեք, թե ինչ է կատարվում մեր երկրում եւ աշխարում։ Իմ գործընկերները ձեզ են ներկայացնելու ուշագրավ պատմություններ երիտասարդական թողարկմամբ։ Այժմ համարոտ, թե ինչ պատմություններ են այսօր տեղ գտել Մաքս Լիբերտիի եթերում։ Այսօր հուշարձանների եւ տեսարժան վայրերի միջազգային օրն է։ Տեղեկատվական ոլորտի հմուտ գործողները հանդիպում են Երևանում։ Համազգեստը հայաստանյան դպրոցներում կրել թե չկրել, որ տարբերակն է լայնորեն ընդունելի։ Մինչ այս եւ այլ թեմաներին անցնելը լսենք լուրերի թողարկում ներկայացնում է Անիթ Ադևոսյանը։
Ինչպես հայտնում է Telegraph թերթը, ավստրալացի հոկեբանները եկել են այն եզրակացությանը, որ անձրևը եւ տխրությունը բարելավում են հիշողությունը։ Հետազոտության ընթացքում պարզվել է, որ վատ եղանակը եւ ճնշված հոգեվիճակը նպաստում են ուղեղի գործունեության բարելավմանը։ Իտալական Միլանի ու Անգլիայի ազգային հավաքականի կիսապաշտպան Դեվիդ Բեքհեմը մասնակցել է Մոտորոլա ընկերության գովազդային ակցիային։ Ֆուտբոլիստը Terminator-ի կերպարով մասնակցել է ֆոտոսեսիային, որի ընթացքում ներկայացրել է Motorola-ի նոր Aura բջային հեռախոսը, որի արժեքն է $1,400, հայտնում է The Daily Mail-ը։ Միացյալ Նահանգներում ավելի քիչ են սկսել խաղալ համակարգչային խաղեր։ NDP Group ընկերության վերջին վերլուծական հաշվետվության տվյալները վկայում են, որ Միացյալ Նահանգներում էլեկտրոնային խաղերի վաճառքի համախառն ցուցանիշը այս տարվա մարտին կրճատվել է 17%-ով նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Չինաստանում մի մարդ է ապրում, ով հավակնում է դառնալ առաջինը աշխարհի ամենաբարձրահասակ մարդկանց ցուցակում։ Նախկին բասկետբոլիստ Ժաո Լանայի հասակը 2 մետր 46 սանտիմետր է եւ 10 սանտիմետրով գերազանցում է 2005 թվականից աշխարհի ամենաբարձրահասակ մարդուն կրկին չինացի Բաո Սիշուի հասակը։ Շաուի հասակը չափել են այն հիվանդանոցում, ուր ինքը եկել է բուժելու վնասված ոտքը։ Նախքան 27-ամյա չինացուն աշխարհի ամենաբարձրահասակ մարդու տիտղոսը շնորհելը, նախ պետք է մի քանի անկախ փորձագետներ չափեն նրա հասակը։ Նորությունները պատրաստեց ու ներկայացրեց Անին։
Hey, Հայաստանի եւ մի շարք այլ երկրների բլոգերներ եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի այլ գործիչներ ապրիլի 17-ից 19-ը հավաքվել են միասին Երևանում։ Նրանց հանդիպումն անցկացվում է առանց փողկապների եւ հնարավորին չափ ոչ պաշտոնական, բայց փոխանակվող ինֆորմացիան եւ հմտությունները բավականին կարեւոր են եւ մասնագիտական, ինչը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի գործիչների հանդիպումը վերածել է յուրահատուկ կոնֆերանսի։ Մանրամասնում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Կառավարության որոշումը այս շաբաթ օրը աշխատանքային հրճակելու մասին իհարկե խառնեց շատերի պլանները, բայց ապրիլի 17-ին նախատեսվածի պես ամերիկյան համալսարանում մեկնարկեց Barcamp Երևանը։ Սովորաբար Barcamp-ն անվանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ինտերնետի եւ նոր լրատվամիջոցների թեմաներով չկոնֆերանսները։ Չկոնֆերանս, քանի որ միջոցառումն անցնում է ոչ ֆորմալ մթնոլորտում, ինչը ապահովում է բաց քննարկումներ եւ մտքերի ազատ փոխանակում։
Ինքը ոչ կոնֆերանս է, որտեղ ոչ մի rules, ոչ մի բան չկա, ոչ մի կանոն չկա, միակ կանոնները այն է, որ մարդիկ պետք է շփվեն։ Ու ինքը ընդամենը ֆորմատը, որը թույլ է տալի այդ շփումը ապահովել։ Բաց գրատախտակյուրը մարդիկ գրում են, ով երբ ինչ է կարծում, ում հետաքրքիր է, ինքը գնում է շփվում այդ մարդու հետ, ու հիմնական բարձ է, հիմնական շփումը լինում է կարիդորներում։
Barcamp-ի հիմնական թիրախային խումբը կազմում են նոր լրատվամիջոցների, TT ինտերնետ եւ թվային տեխնոլոգիաներում ներգրաված ընկերությունների մասնակիցները, ղեկավարները, գործարարները, ուսանողները, ակտիվիստները, դասախոսները, բլոգերներն ու լրագրողները, բոլոր նրանք, ով ստեղծում են նոր սերնդի համաշխարհային սարդոստայնը։ Barcamp-ի փիլիսոփայությունը հետեւյալն է. չկան հատուկ հրավիրված բանախոսներ, մասնակիցներն իրենք են զեկուցում ներանում եւ քննարկում դրանք։ Հակառակ ավանդական կոնֆերանսների այստեղ օրակարգը ձևավորվում է մասնակիցների կողմից եւ վերջնական տեսք է ստանում միայն միջոցառման բացումից հետո։ Մասնակիցները սպիտակ թղթի վրա ըստ ժամերի դասավորում են իրենց զեկուցումների թեմաները։
Քանի որ ինքը ոչ ֆորմալ է, այտենց կոնկրետ նշվել չի նշվում, թե ով ինչով պետք է զբաղվի։ Մարդկա գալիս ասում է, որ ես ուզում եմ սկսեմ նոր պրոյեկտ, եթե մարդիկ կան, որ հետաքրված են, ասենք օրինակ մեր ընկերներից մեկը փորձում է թարգմանի WordPress-ը, այսինքն բլոգի կազմակերպման համակարգը, առաջարկելով, որպեսզի այդ աշխատանքներին ընդգրկվեն նաև ուրիշ մարդիկ։ Ներկայացնեմ open source տեխնոլոգիաները, բաց կոդով տեխնոլոգիաները, քանի որ ինքս դասավանդում եմ, կատարում լուրջ ուսումնասիրություններ այդ ոլորտում ու փորձում հասկանալ, թե մյուսներն ինչ կարծիք են, քանի որ թեման նոր է ու ընդհանրապես ոլորտը նոր է։
Barcamp 2009-ին հաջողվեց միասին հավաքել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ նոր մեդիայի ոլորտի մասնագետներին, ինտերնետ օգտագործողներին, բլոգերներին, ինտերնետով եւ թվային տեխնոլոգիաներով զբաղվող ընկերությունների ներկայացուցիչներին, լրագրողներին, ինչպես նաեւ բոլոր շահագրգիռ անձանց եւ խմբերին, որոնք տեխնոլոգիաներն ու ինտերնետը օգտագործում են իրենց աշխատանքում։
Այսօր հետաքրքրվում եմ ու իմ պրեզենտացիան եմ պիտի ներկայացնեմ, լավ ենք ներկայացնելու ստերեոտիպ տեղեկատվական պատերազմներ հայ-ադրբեջանական օնլայն թերթերի։
Barcamp-ի ընթացքում գործում է այսպես կոչված Vote with your feet քվեարկիր ոտքերովս սկզբունքը։ Յուրաքանչյուրը ազատ է մասնակցել այն պրեզենտացիային ու թեմայի քննարկմանը, որը իրեն կհետաքրքրի, չկան փակտերներ ու փողկապով զեկուցողներ։ Միակ պարտադիր պայմանը մասնակիցների համար հետևյալն է՝ բերել իրենց հետ թարմ եւ նոր մտքերի համար բաց ուղեղ, հետաքրքիր մտահղացումներ եւ գաղափարներ, կոնստրուկտիվ առաջարկներ եւ նույնպիսի քննադատություն լսելու պատրաստություն, այցեքարտեր եւ լավ դրամատրություն։ Մարկը Նյու Յորքից է, մի քանի տարի է, ինչ Երևանում է, ու իմանալով նման միջոցառման մասին որոշել է ինքն էլ մասնակցել։
Been working on technology here in Armenia for about 6 years and so I'm very excited to present on
Ես արդեն մի քանի տարի է, ինչ աշխատում եմ Հայաստանում վթարային տեխնոլոգիաների բնագավառում եւ շատ հետաքրքիր էր այստեղ ներկայացնել այն ամենը վթարային տեխնոլոգիաների ոլորտում, ինչ ես տեսել եմ մյուս երկրներում, Աֆրիկայում, ԱՄՆ-ում եւ հասկանալ, թե ինչ են այստեղի մարդիկ մտածում ու ինչ մտահղացումներ կլինեն նրանց կողմից այս բնակավարի համար։ Գյորգին Վրաստանից է, նույնպես TT մասնագետ է ու լսելով Երևանում անցկացվող Barcamp-ի մասին եկել է մասնակցելու ու նոր ծանոթություններ հաստատելու համար։
Ну, уже я очень много интересных людей нашёл, непосредственно, значит, в сферах, в которых я работаю, это образование, IT в образовании.
Ես արդեն շատ հետաքրքիր մարդկանց հետ եմ ծանոթացել, որոնք հենց իմ ոլորտում են աշխատում, կրթություն, TT կրթության ոլորտում։ Դա արդեն իսկ մեծ ձեռքբերում է։ Ես այսքան սպասումներ չունեի։ Հայաստանում առաջին Barcamp-ը կավարտվի ապրիլի 19-ին։ Կհնչեն մի քանի տասնյակ ելույթներ, կանցկացվեն քննարկումներ ու ամենակարևորը, ինչի համար հենց կազմակերպվել է այս միջոցառումը, կփոխանակվեն կոնտակտներ, իսկ թե որքանով անարդյունավետ կլինի, պարզ կդառնա Barcamp 2010-ի ժամանակ։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Այսօր հուշարձանների եւ տեսարժան վայրերի միջազգային օրն է։ Ակնհայտ է եւ տեսանելի բոլորին, որ Հայաստանի տարածքում հուշարձանները ունեն պահպանության խնդիր։ Հուշարձանների մերձակա տարածքները աղտոտված են, արձանները երբեմն վնասված եւ սովորաբար կեղտոտված։ Հուշարձանների անպաշտպանվածությունը անհանգստացնում եւ զայրացնում է մասնավորապես հնագիտության եւ ճարտարապետության ոլորտի գործիչներին, ներկայացնում է Անիտ Հադևոսյանը։
Պատմամշակութային արժեքներն ու տեսարժան վայրերը Հայաստանում քիչ չեն, պարզելու համար ինչ վիճակում են դրանք գտնվում, այցելեցի հայկական ճարտարապետությունը ուսումնասիրող հասարակական կազմակերպության Հայաստանի գրասենյակի պատասխանատու Սամվել Կարապետյանին։ Այսօր նշվում է պատմական հուշարձանների եւ տեսարժան վայրերի միջազգային օրը, մինչդեռ մեզ մոտ մինչեւ այս օրը նշելը պետք է հասարակությանն ու հատկապես նոր սերնդին երիտասարդությանը այնպես դաստիարակենք, որ պահպանեն այն պատմական արժեքները, որ մենք ունենք, ասաց Սամվել Կարապետյանը, իսկ հուշարձանների եւ պատմական վայրերի վիճակը պարոն Կարապետյանն այսպես գնահատեց։
Բոլոր բանկ եկեղեցիները մեծ մասամբ վերածվել են ուտել խմելու վայրերի եւ ավելի շատ ամենատարբեր աղբի մնացորդներով ապակավում են։ Եթե նույնիսկ ամեն մի 24 ժամյա ահագատներ կառուցենք, դրանով հուշարձան չի պահպանվելու։ Մենք բավարար գիտակցություն չունենք, ինչ վերաբերում է մեր նախնիներից ճառագված հուշարձանների վերաբերվելու իմաստով, դրանով պայմանավորված են կորուստները։ Եթե մի հուշարձան հասնում ենք եւ ուզում ենք լուսանկարել, նախ մի երկու ժամ պիտի աղբակրենք, որպես կարողանանք լուսանկարել։ Սա մեր դեմքն է այսօրվա։
Ըստ պարոն Կարապետյանի, դեռ դպրոցներում երեխաներին պետք է սովորեցնել հարգել ու գնահատել թե իրենց պատմությունը եւ թե պատմական որևէ արժեք, հատկապես Երևանին մոտ գտնվող հուշարձանները թաղված են աղբի մեջ, անհանգստացած է պարոն Կարապետյանը, եւ երբ ասում են հուշարձանների պահպանում կամ վերականգնում, պետք չէ դրատակ հասկանալ միայն կոսմետիկ վերանորոգումները, այսօր հուշարձանների պահպանության հարցում շատ կարեւոր է նաեւ հասարակության դերը, նշում է զրուցակիցս։
Բայց նաև հիմա այնպիսի վիճակի, որ եթե դրսից զբոսաշրջիկ է գալիս, նախ պետք է մի խումբ ուղարկես այն վայրը, ուր որ մտադիր ես այդ զբոսաշրջիկներին տանել, որ մաքրեն եւ անմիջապես հետո նոր կարողանաս գնաս, որ ուղղակի երկիրը խայտառակել լինում։ Սա եք դուք, սա է ձեր հարգանքը։ Ուրեմն Երևանի շուրջ, եթե ճարագայթաձև գնանք, ամեն ուղությամբ, որքան հեռանում ենք Երևանից, այնքան հուշարձանների տարածքը տեսնում ենք ոչ այդքան աղտոտված։ Ուրեմն որքան մոտենում ենք Երևանին, տեսնում ենք, որ ապականությունը համատարած է։ Սա իրականություն է։ Մեկ եթե իր նախտիների գերեզմանոցը մինչև կես մետր աղբի մեջ կթաղի, որտեղ մի քիչ բարձր տապանաքարերի վրա, ասենք հայոց թվականով ՉԻԲ, այսինքն 1273, ավանի գերեզմանոցը նկատի ունեմ, այսինքն կղզիակների տեսքով ինչ-որ տապանաքարեր են երևում աղբի միջից։
Կան նաև հուշարձաններ, որոնք այսօր վթարային վիճակում են այն պատճառով, որ ԽՍՀՄ տարիներին սխալ մեթոդներով են վերակառուցվել, նշեց պարոն Կարապետյանը։
Օրինակ հասարակ բան, գործածելով երկաթ բետոն, մի բան, որ օտար մարմին, որ չի եղել այդ շենքի մեջ, երկաթ չի եղել, արմատուրաներ չեն եղել, կրաշաղախ է եղել, բետոն չի եղել, եւ այս օտար մարմինները ռսկելով հուշարձանների մեջ խորթային տարիներին, Հիմա այս վերջի մի քանի տարիները բարեբախտաբար կարծես թե սկսել են անցնել ավանդական շինանյութերին, ինչպես օրինակ կրաշաղախն է։
Պարոն Կարապետյանի հետ խոսեցինք նաև Հայաստանի տարածքից դուրս հարևան երկրներում գտնվող պատմական հուշարձանների եւ դրանց վիճակի մասին։
Տարբեր է, մենք ունենք 4 հարևաններ՝ Վրաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա, հարավում Պարսկաստան, Իրան։ Այդ 3 երկրներում, ուրեմն առաջի հիշատակածս երկրներում համարյան նույն վիճակի են մեր հուշարձանները, այսինքն Ադրբեջան, Թուրքիա, Վրաստան։ Կան մասնավորապես Թուրքիայի արևմտյան Հայաստանի տարածքում կան շատ եկեղեցիներ բազմաթիվ բնակավայրերում, որ վերածված են մզկիթների։ Իհարկե բազմապատիկ ավելին քանդել են։ Ինչ վերաբերում է Իրանին, այդ երկրում վերականգնվում են եկեղեցիներ, բանկեր, պետական հովանավորությամբ։
Զրուցեցի նաև երիտասարդների հետ ու հարցրին, ինչ սիրած հուշարձաններ ունեն Երևանում կամ մայրաքաղաքից դուրս ու արդյոք չեմ փչացնում պատմամշակութային արժեք հանդիսացող այս հուշարձանները։
Թամանյանի արձանն այն շատ դուր գալիս, մեկ էլ Չարենցին։
Գիտես դրանց հեղինակներ ովքեր են։
Ճիշտն ասած չէ, ու շատ ամաչում եմ դրա համար։
Իսկ ո՞ւմ որ շատ սխալ է, ասենք թե ինչ-որ զգացմունքները արտահայտել հուշարձանների վրա, օրինակ ասենք Պողոսը սիրում է ինչ-որ աղջկա, այդ ամեն ինչը գրել հուշարձանների վրա, իսկ ո՞ւմ որ դա ուղղակի վանդալիզմ է։
Շատ եմ սիրում մեր այրիվա Սևանա լճի մոտ է 9-րդ դարի եկեղեցի է ու դեռևս պահպանվել են տեղի ժողովուրդների կացարանները գետնի տակ փոսերի մեջ։
Խորվիրապը էլի կավիճով չգիտեմ ինչ են գրել ու շատ հաճ են տեսնելու, որտեղ հին պատմական ու իսկապես չի կարելի այսպիսի վանդալիզմ անել։
Համաձայն եմ, որ չենք պահպանում հուշարձանները, որովհետև որ մի հուշարձանը նայում ես կամ կավիճով կամ ինչ-որ ներկերով անի գումարած ասենք Կարեն հավասարելով կամ ինչ-որ մակագրություններ, որ չարժ է էլի վերջիվերջո հուշարձանը այդ ձև ապականել էլի հուշարձանը։
Շատ եմ սիրում հաղարցին եմ եկեղեցիներից, հատկապես աշնանում, խնամքը այն չի ինչ կարելի էր ակնկալել։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Այսօր երեխաներին խայտաբղեց հագուստ հագցնող եւ նրանց դպրոց տանող ծնողների ճնշող մեծամասնությունը աշակերտական սեղանին էր նստում ԽՍՀՄ-ի դպրոցական համազգեստով։ Ժամանակին բոլորը առանց բացառության եւ տրտընջալու կրում էին սև, սպիտակ եւ շագանակագույն համազգեստը։ Այսօր Հայաստանում համազգեստը սեզոնային երևույթ է։ Եղանակը տաքանում է եւ որոշ դպրոցներում սկսվում է պայքարը։ Աշակերտներին փորձում են պարտադրել կրել հատուկ հագուստ, հազար ու մի տարբերակով պատճառաբանելով եւ բացատրելով համազգեստի առավելությունները։ Լսենք Էլինայի ռեպորտաժը։
Մայրաքաղաքի որոշ դպրոցներում կրկին բարձրացվել է համազգեստ գրելու հարցը։ Այն դպրոցներում, որտեղ աշակերտները համազգեստ են հագնում, դա հիմնականում սեզոնային բնույթ է գրում։ Ձմռանը ցուրտ է, եւ թե ծնողները, թե ուսուցիչները ու թե տնօրենները որոշ ժամանակով ստիպված են լինում համակերպվել աշակերտներին առանց համազգեստի տեսնելու մտքին։ Մայակովսկու անվան TV-ի դպրոցում արդեն մի քանի տարի է, ինչ գործում է համազգեստ գրելու ներքին կանոնը։ Սա օրենքով չի պարտադրվում, բայց դպրոցը ունի իր ներքին օրենքները, որոնք նույնպես պետք է հարգել։ Մայակովսկու դպրոցի փոխտնօրենը ասում են, որ աշակերտների կողմից ճիշտ է բողոքներ ունեն, բայց դա բնական է։
Իհարկե, որ անպայման պիտի հակաճառումներ լինեն, անպայման պիտի ընդդիմություն լինի, չէ՞, որ կյանքը հետաքրքիր լինի։ Լինում են, բայց եթե հետա ճիշտ բացատրություն է գնում, ճիշտ կողմնորոշում է լինում, իհարկե, այդ փոքրիկ թերությունները վերացնում ենք։ Եթե բոլորը միատեսակ ասեն այո եւ ոչ, կյանքը շատ անհետաքրքիր կլիներ, չէ՞։
Փոխտնօրեն Անահիտ Խաչատրյանը նաև ասում է, որ համազգեստ գրելը ծնողների համար նաև շատ ձեռնտու է ֆինանսական տեսակետից։ Մեկ անգամ կարում են համազգեստ ու աշակերտը այն կարող է հագնել ամբողջ տարին կամ նույնիսկ մի քանի տարի։
Այլևս ծնողն էլ չի մտածում հարևան դպրոցների, հարևան երեխաների կարծիքները արդեն կամ հարևանների աշակերտների ենթադրենք, մեկը շքեղը հագնում, մեկը ունի այդ սալական վիճակը, չի կարող շքեղը հագնել։ Ընդամենը 1000 դրամ էլ չի հասնում, այդ ուրեմն կիսա շրջասկեստի գումարը։ Ծնող կա ինքն է կարում, կարելի տալի մի քանի տարի փաստորեն զերծ է մնում գումար ծախսելուց։ Կարևորը սպիտակ վերնաշապին եւ կիսա շրջասկեստ։ Շատ համեստ, շատ ճաշակով։
Տիկինեսթերը Մայակովսկու դպրոցի ծնող կոմիտեի նախագահն է։ Նա պատմում է, որ համազգեստի հարցը դպրոցում նրանք տնօրինության հետ միասին են լուծել։ Կարևոր պայմանը բոլորի համար սպիտակ վերնաշապիկն է։ Աղջիկների համար կարվել են միանման կիսաշրջազգեստներ, իսկ տղաները ազատ են հագնել ցանկացած մուգ գույնի տաբատ, ջինսեր չեն թույլատրվում։ Մնացած ատրիբուտները ծնողների հայեցողությանն են թողնվել։
Երբ որ երեխան լսում է ծնողի կարծիքը, որ դա շատ լավ բան է, մեկըդ միսիցը չեք տարբերվում, բոլորդ միանման եք, ինձ թվում է երեխաները դա ավելի ճիշտ են ընկալում։ Մի երեխային հագցնելու համար 1500 դրամով տորի լայնք այնքան մեծ շատ էր, մետրուկ էս, որ երեխան նորմալ հագնվում էր։ Ժիլետներ, նույնիսկ գլխարկներ, բերետների նման, փողկապներ, ամեն ինչ կարել էին, ծնողները շատ հաճելի էր, սեպտեմբերի 1-ը մեզ մոտ շատ հաճելի էր նայելը։
Աշակերտների կարծիքը, սակայն, այս հարցում միանշանակ չէ։ Ոմանց համար համազգեստը հարմար ու գեղեցիկ հագուստ է դպրոցում հագնելու համար, իսկ մյուսները կարծում են, որ համազգեստը կխանգարի իրենց անհատականությանը։ Տղաներին այս հարցը այնքան էլ չի հուզում, ավելի շատ հետաքրքրված են աղջիկ աշակերտները։ Աշակերտուհիները նույնիսկ իրենց առաջարկներն ունեն համազգեստի ձևավորման հարցում։ Ծնողները նույնպես կողմ են համազգեստ կրելու գաղափարին, ժամանակին իրենք էլ են հակել համազգեստներ ու չեն կարծում, որ դա հնացած երևույթ է։ Կարծիքները տարբեր են, ոմանք կողմ են, մյուսները դեմ։ Համազգեստին դեմ աշակերտները հիմնականում բերում են այն փաստարկը, որ այդ երևույթը վաղուց հնացել է։ Մենք ապրում ենք ժամանակակից աշխարհում ու հիմա մարդ ազատ է հակնել այն, ինչ ցանկանում է։ Սակայն շատերը մոռանում են, որ հենց այդ ժամանակակից աշխարհի շատ երկրներում դպրոցական համազգեստը պարտադիր ու վաղուց ընդունված երևույթ է։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty.
Կապեք ամրագոտիները, Max Liberty-ն է եթերում։
Բազմաթիվ երեխաների երազանքն է որևէ կենթանի տանը պահելը, նրա մասին հոգ տանելը, խնամելը։ Հոգեբաններն ասում են, որ այն երեխաներն, ովքեր կենթանիներ են պահում, տարբերվում են իրենց հոգեբանությամբ։ Նրանք ավելի հոգատար են լինում, ավելի բարի։ Հոգեբան Կարինե Նաճաճյանը երեխաների սերը դեպի ընտանի կենթանի ունենալն ու պահելը այսպես մեկնաբանեց.
Երեխաները մի քիչ բնությանն ավելի մոտ են, քան թե արդեն մեծահասակ մարդիկ։ Այսինքն դեր սոցիալականացման առաջնային, հա, սկզբնական փուլերում են գտնվում, եւ իրենք մի քիչ ավելի իսկապես բնական էակներ են, քան թե մենք բոլորս դեր հետ միասին, որ թերևս սա է նաեւ, հա, պատճառներից մեկը, որ երեխաները շատ են ձգտում դեպի կենդանիները, հատկապես կենդանիների հետ շփումները։
Ճիշտ դաստիարակելու համար երեխաներին, ովքեր չունեն քույր կամ եղբայր, լավ միջոց է երեխային որևէ կենթանի նվիրելը, քանի որ տան միակ երեխաները հաճախ էգոիստ են լինում, իսկ կենթանի պահելը երեխայի մոտ ձևավորում է հոգատարության եւ խնամքի պահանջմունք, նշում է Կարինե Նալչաջյանը։
Սա հարուստ է դարձնում երեխայի շփումները, ավելի իսկապես, գիտեք, խնամքի, մանավանդ եթե երեխան թեկուզ խնամքի ինչ որ տարեր է մտցնում, այո, իր կյանքի մեջ կենթանում խնամելու։ Սա իհարկե միշտ դրական երևույթ է, որովհետեւ մարդու հիմն կան պահանջմունքներից մեկը հոգ տանելու, ինչ որ մեկի համար, ինչ որ մի լավ բան անելու, օգնելու, հոգատարության, այդպես էլեմենտներ պարունակող պահանջմունք կա մարդու մոտ։ Երեխաների մոտ այս պահանջմունքը, որը շատ մարդկային, շատ դրական բան է, որ կա մարդու մեջ, զարգացնելու մի շատ լավ, ուրեմն, կողմ է կենդանիներ պահելը։
Իհարկե անծանոթ չէ նաև այն իրավիճակը, երբ
բայց մենք շատ լավ գիտենք, որ շատ հաճախ երեխաները ուզում են, ծնողներից խնդրում են, պահանջում են, որ տարբեր տեսակի կենդանիներ պահեն, խոստանում են, որ իրենք խնամքով կզբաղվեն, ամեն ինչ կանեն, մեկ էլ տեսնում ենք, որ որոշ ժամանակ հետո երեխան կարծեք այդ բավարարվածության զգացումը ունեցավ եւ կենդանիների խնամքը մնում է ծնողների վրա։
Հոգեբանը նշում է նաև, որ եթե երեխաների համար, ասենք, գույնզգույն ձկնիկներ կամ փոքրիկ շուն պահելը զվարճալի է ու հետաքրքիր, ապա մեծահասակների համար կենթանին նյարդերը հանգստացնելու լավ միջոց կարող է լինել։
Դե տանը կենթանի կա, նաև մեծերը, երբ իրենց հոգսաշատ կյանքից, այսպես կտրվելու, մի փոքրիկ անկյուն է կենթանիների հետ շփվելը, որտեվ կենթանիների վարքը, երբ դու նայում ես, սա նորից բնությանը մոտենալու, մի տեսակ նահանջ ապրելու, անհրաժեշտ կարևոր մի նահանջ հոգեբանական ապրելու, մի տար է մտնում կյանքի մեջ, և սա հանգստացնում է, խաղաղություն է բերում մարդուն, ինչպես բնության հետ ցանկացած շփում։
Ամերիկյան ընտանիքի կատարյալ օրինակում որևիցե կենթանին իսկ ավելի հաճախ շունը անպակաս է։ Հայկական ընտանիքներում ընդհակառակը, եթե իմանում են, որ ընտանիքում երեխա է սպասվում, տանից հեռացնում են կենթանիներին։ Առհասարակ մեր հասարակությունում տանը կենթանի պահելը այնքան էլ ընդունված չէ։ Կարինե Նաչաջյան այս երևույթը կապում է մեր մշակույթի հետ։
Արևմտյան երկրներում, արևմտյան մշակույթը, մանավանդ հիմա, քաղաքակրթության զարգացման այս էտապում, շատ անհատապաշտական է, ինդիվիդուալիստական է, այսինքն մարդկանց շփումները այլ մարդկանց հետ շատ սահմանափակ են, իսկ մարդում այսի պահանջմունք կա շփվել, ինչ-որ մի լավ բան անել, և այս շփումների պակասը լրացվում է կենդանի պահելով, սա արդեն մշակույթ է դարձել, մեզ մոտ այդ մշակույթը չկա։ Ես կարծում եմ, որ մեր մշակույթը այնպիսին է, որ մեր շփումները շատ հարուստ են, մարդիկ հարևանների հետ են շփվում, տարբեր տիպի հարազատների հետ կապը։
Յոթամյա Էմինը պատմեց, որ ամռանը գերմանամուկ է պահել, կամ որ բոլորին հայտնի է խամյակ անունով, հետո կորցրել է իր սիրելի կենդանուն։
Մուկիկի լավներ է հավես, ես մուկիկի հետ խաղում էի, որովհետև ես իտ մուկիկի ինչ շատ եմ զուրն էտ փոքրա, իտքեն որ գիշերը այդ մի ձերքով կախվում ավանդակի մեջից։
Հիմա Էմինը ծնողներին խնդրում է իրեն շուն նվիրել։
Որովհետև շունիկը շատ լավ կենդանի է, համել ինչ-որ փոքրի գնդակ կունենայի, սենց կգցեի, բերան ինքը կբրներ, կգցեր, եսը կբրնեի, ելի իտես կխաղանք։
Կենդանաբանական խանութներից մեկի աշխատակցին հարցրի հատկապես ինչ կենդանիներ են գնում, ու թե արդյոք ծնողները որպես նվեր իրենց երեխայի համար կենդանիներ ընտրում են։
Հիմնականում առնում են մկներ, խամյակներ, ձկներ, փոքր տարբեր տեսակների, թութակներ, խանդ են գալիս, բայց 4-ից բարձր տղաները։ Ճիշտ է, հիմա շունիկներ չունեն, բայց ծնողներ կան, գալիս են իրենց երեխաներին, ցանկանում են նվերներ մատուցեն։
Եթե ամփոփենք, տանը կենթանի պահելը դրական երևույթ է զուտ հոգեբանական առումով, թե երեխաների և թե մեծահասակների համար, իսկ ինչ վերաբերում է երկար ժամանակ որևէ կենթանի պահելուց հետո հրաժարվել արդեն սիրելի դարձած կենթանուց, ապա Կարինե Նալչաջյանը նշեց.
Սրանք շատ դաժան վիճակներ են, և ես չգիտեմ, կարող է պատահի ծնողը իր երեխային արդեն տրավմա է պատճառել, այդպես ինչ-որ կոնֆլիկտային վիճակում որոշել է, որ փողոց թողնի ուրեմն շնիկին, կամ գուցե երեխան էլ ինքը արդեն բավարարվեց, հագեցավ, էլ չի ուզում պահել, այսա ավելի բացասական էլեմենտ է մտցնում մարդու հոգեկան զարգացման մեջ, այդ նույն կապեր հաստատելու, այդ նույն հոգատարության պահանջմունքը կարծեք աղավաղվում է, այստեղ արդեն բարիության, բարոյական զգացմունքները արդեն կարծեք կանգ են առնում, և այս իմաստով պետք է շատ լավ մտածել կենդանի պահելուց առաջ, դու իսկապես կարող ես այդ բոլոր անհարմարությունները կրել, որովհետև շատ դաժան բան է, երբ ուրեմն թողնում ես կենդանուն։
Անիտա Դվոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Ավարտվեց Մաքս Լիբերթի այսօրվա թողարկումը։ Մեզ կարող եք լսել ամեն օր։ Հարցերով և առաջարկներով զանգահարեք 54 40 47, ներքին համարն է 1260. Հիշեցնեմ, որ Մաքս Լիբերթին եթերում է հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102 ժամը 16-ին և Արձագանք Ռադիոկայան FM 103.5 ժամը 20-ին։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նանե Սահակյանս, մինչ նոր հանդիպում Մաքս Լիբերթի եթերում։ MIA, third world democracy. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. You already are. Yes.
Du?
Yes, sir.
Du?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։